Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». Сьогодні Конституційна комісія України провела своє перше засідання. Ця комісія має напрацювати зміни до основного закону держави. І президент України Петро Порошенко, третій глава держави в Україні, який створює таку комісію. Однак раніше у Ющенка, Януковича до змін справа так і не доходила. Цього ж разу у Конституційній комісії працюють в умовах, коли на Донбасі триває сепаратистський заколот, підтримуваний Росією. І під час мінських переговорів Україна дозволила прописати в домовленості пункт про те, що нову Конституцію України варто створювати, цитую, в діалозі з представниками окремих районів Донецької, Луганської областей. Отже, сьогоднішні перші збори Конституційної комісії. Що, власне, міняти в основному законі України? Це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода, членом Конституційної комісії, народного депутата від блоку Петра Порошенка Наталією Агафоновою. Вітаємо вас, пані Агафонова. І головою управління Центру політико-правових реформ, юристом Ігорем Колюшком. Вітаємо вас, пане.
Добрий день.
Колюшко. Ну, перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, надам слово моєму колезі Андрію Кузнецову. Він, власне, розповість про ці перипетії зі створення Конституційної комісії і напрацювання певних змін до основного закону держави.
У складі Конституційної комісії 72 особи – народні депутати, науковці, судді, три колишні президенти України. Серед членів комісії також експерти з міжнародних організацій. Указ про створення комісії президент Порошенко підписав місяць тому, наголосивши тоді на важливості децентралізації влади, але водночас на збереженні цілісності держави.
Це треба для того, щоб політики виконали свої зобов'язання. І я, як президент, виконав свої обіцянки щодо прийняття рішень про децентралізацію влади, тоді, коли владу буде віддано на місця територіальним громадам. З іншого боку, ми маємо зберегти цілісність, соборність України. Ніякого шансу не залишити тим, хто прагнув так званої федералізації, а насправді розколу України.
За останні роки це вже буде третя Конституційна комісія, і Віктор Ющенко, і Віктор Янукович створювали подібні органи, але якогось результату це не дало. У 2007 році Віктор Ющенко ініціював створення Національної Конституційної Ради, але так і не отримав підтримки у парламенті. Наступний глава держави Віктор Янукович з допомогою Конституційного суду повернув чинність Конституції 96-го року і розширив свої повноваження. Щоправда, згодом він створив Конституційну асамблею – на чолі із екс-президентом Леонідом Кравчуком. Асамблея мала напрацювати зміни до Конституції, які б збалансували повноваження гілок влади та посилили місцеве самоврядування. Тоді опозиція побоювалася, що зміни до основного закону можуть бути винесені на референдум і ухвалені в обхід парламенту. Але конституційним змінам від Януковича завадили події Євромайдану. Нині проведення конституційної реформи та децентралізація влади є не лише обіцянкою президента Порошенка, а й одним із пунктів мінських домовленостей, підписаних 12 лютого. Відповідно до них, нова Конституція в Україні має набути чинності вже до кінця 2015 року. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Отже, робота Конституційної комісії України сьогодні, 6 квітня 2015 року, стартувала. І от я, звісно, перше запитання хочу адресувати члену Конституційної комісії, пані Агафоновій. Ви брали участь у цьому першому засіданні?
Так, звичайно.
Власне, поділіться секретом, про що йшлося, якщо це взагалі...
Це не секрет, тому що у нас засідання Конституційної комісії було відкритим, було дуже багато засобів масової інформації. І я вважаю, що це досить позитивне зрушення і маю надію, що всі подальші засідання Конституційної комісії будуть прозорими, що буде організовані інтернет-трансляції. Неважливо, що ця дискусія стане і буде відкритою суспільству. Сьогодні на засіданні були присутні, звичайно, відкривав її пан президент. Також були присутні голова Конституційної комісії пан Гройсман і прем'єр-міністр Яценюк, які виступили, в принципі, з промовами і зазначили основні, якби, своє бачення, кожен свої ключові пункти, які б мали бути зміни до Конституції. В дорожній карті президента одним із головних пунктів і найпершим пунктом значилася децентралізація. Як ми вже зазначали, цей процес, ці зміни до Конституції мають, їх необхідність зумовлена двома факторами. Перше – це виконання зобов'язань згідно мінських домовленостей для того, щоб зберегти цілісність держави, для того, щоб зберегти державу, для того, щоб зберегти мир. І, по-друге, це, звичайно, вимоги суспільства, вимоги територіальних громад, які вже протягом багатьох років вимагають більшої незалежності, більшої фінансової незалежності. І отут дуже важливим є зберегти цей баланс для того, щоб зберегти єдину державу і разом з тим надати...
Децентралізація, але не федералізація. Хоча Петро Порошенко недавно заявив, що він готовий ініціювати референдум щодо можливості в Україні федералізації. При цьому глава держави стверджував, що переважна більшість українців виступить на цьому референдумі, якщо він відбудеться проти.
Згідно соціології, яку наводив сьогодні Петро Олексійович, більше 90% підтримують ідею унітарної держави. Але в той же час я хочу застерегти, що проведення референдуму має два таких застереження. Перше, що ми, якщо будемо його проводити, то будемо його проводити в умовах, коли частина території окупована, частина людей є переселенцями, і, відповідно, незрозуміло, як вони будуть повністю реалізовувати своє право. І це, відповідно, може підставити під сумнів легітимність цього рішення. З другого боку, в нас діє, все ще діє закон про референдум, який був прийнятий, як ми вважаємо, в неконституційний спосіб в 12-му році.
Тобто під час режиму Віктора Януковича.
Так. І для того, щоб проводити референдум, це моя чистофахова точка зору, нам треба прийняти новий закон про референдум, який в якому будуть скасовані ті
конституційні
положення.
Можете констатувати, щось у Раді зараз роблять для ухвалення нового законопроекту щодо референдуму?
В нас є, в крайній мірі, зареєстровано багато законопроєктів щодо скасування того законопроєкту. Я думаю, багато вже є і нові законопроєкти є напрацьовані. Я навіть пам'ятаю, що я була одним з співавторів законопроєкту, який подавався ще в минулому скликанні. Напрацювання є, прийняти цей закон – це не проблема. Це питання політичної волі і розуміння в парламенті того, що цей закон чинний нині, він антиконституційний, воно є. З іншого боку, ми зараз у стані війни, економічної кризи, і, звичайно, такі питання, вони трошки зсуваються в часі. Але якщо дійде до питання референдуму, то, з моєї точки зору, нам необхідно приймати спочатку закон про референдум, а потім вже ставити питання про проведення референдуму.
Пане Колюшко, давайте нагадаємо, не всі наші слухачі-глядачі знають. Уявимо собі, що ця конституційна комісія, яку зараз в нашій студії, про роботу якої розповідає народний депутат Наталія Агафонова, ухвалить певні напрацювання, вони будуть консенсус щодо них. Верховна Рада на двох сесіях, так? 300 голосів, якщо зміни до Конституції. Ухвалить теж зі свого боку, але цього буде недостатньо до змін до основного закону. Потрібен ще й референдум, так? Чи ні?
Ні. 13 розділом Конституції України передбачено, що тільки до трьох розділів Конституції, 1, 3 і 13, зміни необхідно затверджувати на референдум.
А саме які розділи, нагадайте?
Перший розділ – це загальні засади конституційного ладу. Третій розділ – це виборча засади виборів і прямого народовладдя. І тринадцятий розділ – це порядок внесення змін в Конституцію. От зміни до цих трьох розділів дійсно після ухвалення Верховній Раді потребують затвердження на всеукраїнському референдумі.
Можливо, децентралізація хіба не потребує референдуму тоді? Достатньо Верховної Ради рішення на двох сесіях конституційної більшості, так?
Так.
Як ви вважаєте, взагалі, от як правник, ви зараз про шлях ми нагадали, про процедуру, потребує зараз основний закон України змін?
Потребує дуже багатьох змін і дуже сильно потребує. Про це всі і політики, і експерти говорять щонайменше два останні роки. Основними питаннями, які мають бути змінені в Конституції, стосуються питань децентралізації. Я наведу два приклади. Сьогодні в Конституції визначено, що адміністративно-територіальними одиницями є міста, селища і села. Відповідно, в такій моделі провести укрупнення базового територіальної основи для місцевого самоврядування є надзвичайно складно, а реально практично неможливо. І другий приклад. Конституцією безпосередньо визначено повноваження місцевих державних адміністрацій. що вони є виконавчими органами районних та обласних рад, що вони формують та виконують бюджети відповідні районні, обласні. Тому ніякої децентралізації на районному і обласному рівні провести без внесення змін в Конституцію є просто неможливо. Тому ця реформа має відбутися. Другий напрямок змін, які мають бути внесені в Конституцію, стосується судової влади і прокуратури. Положення нашої Конституції не в повній мірі відповідають європейським принципам, засадам. І вже дуже давно Парламентська асамблея Ради Європи, Венеціанська комісія, як її робочий орган, рекомендують Україні врешті-решт внести зміни в Конституцію, щоб усунути ці розбіжності з європейськими стандартами. І таким чином завершити судову реформу. Третій напрямок стосується організації вищих органів державної влади, їх взаємодії між собою. Насамперед, президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів. У нас тут є, в зв'язку з тим, що ми живемо за Конституцією із змінами 2004 року, які були підготовлені, вони готувалися це якраз до Майдану.
Це Медведчук, коли намагалися через Раду провести, тоді не вдало,
як альтернатива припущення Майдану. І тому вони виписані з технічної точки зору дуже некоректно. Там є маса суперечностей. Ці суперечності породжували оцю конфліктну ситуацію між Ющенком і Тимошенко. Пам'ятаємо 2008-2009 роки. Щоб це не повторилося, власне, треба було б навести порядок і в цих розділах Конституції. І четвертий напрямок, який так само, можливо, менш гостро потребує змін, але тим не менше потребує. Це другий розділ «Права людини». Тут є кілька проблем, які суттєво заважають нам розвивати наше законодавство. Насамперед, стаття 22, в якій сказано, що не можуть бути звужені не конституційні права і свободи громадян, а просто встановлені права і свободи. Відповідно, якщо за тлумаченням Конституційного суду, якщо ми мали гроші на якісь там пільги і зарплати дуже високі в минулі роки, то тепер ми повинні що завгодно робити, але продовжувати виплачувати це все. Бо ми не маємо права внести зміни в закони і визначити пільги і права відповідно до наших економічних можливостей.
Пані Агафонова, тоді зразу до вас запитання. У нас час вичерпується невпинно. Добре, працювала ця конституційна комісія. Коли можна очікувати вже набуття чинності щодо змін до Конституції? Часу ж не так багато в Україні.
Часу не багато, і всі це розуміють. Саме тому наступне засідання Конституційної комісії відбудеться 15 квітня, тобто вже майже через тиждень. Вже зараз формуються три робочі групи. Саме з тих напрямків, яких зазначив Ігор Борисович, це питання децентралізації органів державної влади, функціонування, з питань судової влади і суміжні інститути, такі як прокуратура. І третя група – це права і свободи громадян. І зараз члени Конституційної комісії розподіляються на ці три групи і працюють вже в групах.
Вже 15 числа вони вже будуть сформовані?
Ні, я думаю, що 15 числа вже мають бути сформовані групи. Ми вже маємо затвердити склад цих груп. І вже потім в групах ми будемо секторально готувати ці зміни. Я думаю, що дуже багато є напрацювань, оскільки дуже багато фахівців, які є науковцями, яких дуже багато матеріалів, ідей, вони вже є на сьогоднішній день. То питання в роботи в групах – це питання узгодження, питання знаходження
консенсусу. Коли буде успішне завершення, можливе? Коли буде консенсус, коли буде зведеність напрацювання докупи?
Ми розуміємо, для того, щоб провести хоча б зміни по децентралізації до кінця року, нам необхідно те, щоб ці зміни, 226 голосів, набрали в цю сесію. Тобто, фактично, часу дуже мало, і до літа ми маємо їх проголосувати. А це значить, що треба в зал винести узгоджений варіант.
Півтора місяця є.
Десь так.
За півтора місяця мають внесення до сесійної зали. І знову ж таки, ключовий момент, ви вже встигли сказати, пані Агафонова, на початку програми, децентралізація. От їм переді мною текст Мінських угод 12 лютого нинішнього року, і от 11-й пункт. Конституційна реформа в Україні з набуттям чинності нової конституції, яка передбачатиме в якості ключового елемента децентралізацію, так, і затвердження, увага, особливого статусу окремих районів Донецької, Луганської областей. Наступний пункт: питання виборів мають узгоджувати, цитата, з представниками окремих районів Донецької, Луганської областей. Що це означає? Сепаратистські представники постійно говорять, чому з нами з Києвом не узгоджуються конституційні зміни?
Знову ж таки, ми йдемо до того пункту, пункту, що нам треба спочатку, одним із перших, першим пунктом є підготовка змін до Конституції. І саме в ньому, коли ми закріплюємо вже питання децентралізації і особливих статусів цих районів, і ще й
Особливого самоврядування, скажімо так.
Особливо самоврядування, назвемо це так.
Скажімо так,
Також питання Криму має бути і статусу кримсько-татарського народу. Сьогодні Петро Олексійович це теж зазначав як особливий пункт, що ми маємо зазначати. Тільки тоді ми можемо переходити до наступних пунктів. Розумієте, виконання мінських домовленостей, воно і так йде поступовим характером. Тобто перескакувати з одного пункту на інший, ну мені здається...
Ну, не лише представники сепаратистів, ясно, що вони маріонетки, на думку не лише Києва, багатьох незалежних експертів. В Москві дуже говорять, чому Київ не узгоджує з так званими оцими лідерами ополченців, так званими...
Ну, лідери ополченців в даному випадку є представниками Москви.
Чи це недопустимо з боку Києва такий крок?
Ну, знову ж таки, питання знаходження компромісу з представниками цих регіонів можливо, але мені здається, це тоді, на той час, коли ці території є окуповані і визнані окупованою Україною, я не розумію механізму, як ми можемо з ними зараз знаходити
Яценюк заявив, що ані Росія, ані збройні сепаратисти, цитата, не вправі розповідати нам, якою має бути Конституція. Кінець цитати прем'єр-міністра. Так виходить.
Ну, зараз Конституція і Конституційна, яка комісія працює, вона не включає в себе представників цих окупованих територій і має бути підготовлена і прийнята парламентом України відповідно до, ну, скажімо так, до українського законодавства, але поки що без участі окупованих.
Пане Корюшко, от ваша думка, як ви вважаєте, така ситуація? Україна має те, що має. Ситуація складна. З такою позицією Заходу, як те, що він робить щодо війни Росії з України. Інше питання з економічної ситуації. Був підписаний цей Мінськ-2, багато експертів констатують, що це компромісне рішення з боку Києва було. І в ньому є ті пункти, про які я говорив зараз. З одного боку. З іншого боку, звісно, не можна допустити, як кажуть фахівці, розширення оцього повзучого сепаратизму, якщо йти на зустріч сепаратистським це вимога. Як тут золота середина можлива у внесенні змін до Конституції України? Щоб Мінськ-2 дотримуватися і водночас не допустити цього повзучого сепаратистського...
Я б цю ситуацію проілюстрував таким прикладом. Це якби от ми з вами зустрілися і констатували, що нам не вистачає грошей. І вирішили, давайте заберемо гаманець в пані Наталі і поділимо те, що там є, між собою. Оце приблизно так виглядає тлумачення оцих мінських домовленостей. Тому що ні в якому разі ні мінські домовленості, ні будь-які інші домовленості не можна тлумачити всупереч положенням Конституції України. Немає ніякої можливості, не дає українська конституція можливість вести якісь переговори про окуповані території і якісь зовнішні впливи на їхній статус. Якщо вони окуповані, ми не маємо сьогодні фізично можливості впливати на те, що там відбувається. Згідно міжнародного права, відповідальність за все несе окупант. От той, хто окупував ці території, він і несе відповідальність за ці території.
Москви, Путіна, він не дуже прагне нести відповідальність. Він перекидає відповідальність на Київ, залишаючи ці території окупованими.
Це його проблеми. Але ми не можемо оці от новели путінізму закладати в наш конституціоналізм. Одне з двох. Або ми пишемо...
Не треба годувати, а їх годувати...
Або ми пишемо реформу в нашій Конституції на засадах конституціоналізму, або ми граємося в якийсь путінізм чи ще якийсь інший нацизм російського розливу.
І закінчуючи, на жаль, змушені завершити нашу розмову, всі ці зміни до Конституції – це не є якимось відступом, наскільки я розумію вашу думку, пані Агафонова, і виконанням ультиматуму з боку сепаратистів Москви. Немає.
Знову ж таки, я кажу, що насамперед, з моєї точки зору, це вимога українського суспільства. Для того, щоб не було проявів сепаратизму ані на Сході, ані на Заході, територіальним громадам треба давати більше самостійності.
Децентралізація в цьому плані
так,
обов'язково
вона,
потрібна.
Так.
Але децентралізація має відбуватись на тій території, де мир, спокій і правопорядок. Там, де йдуть бойові дії, де відсутній будь-який правопорядок, ніякої децентралізації не може бути. Там, згідно законодавства України, діють військово-цивільні адміністрації. І це буде продовжуватись до тих пір, поки іноземні війська не покинуть територію України.
Зрозуміло. Ну що ж, це все, що ми встигли за цей час розповісти у програмі «Ваша свобода» з гостями студії народним депутатом, членом Конституційної комісії Наталією Агафоновою і юристом Ігорем Коліушком. Провів Олександр Лащенко. Дякую за увагу.